Qalampirdan gapiramiz. 20-iyul kuni yomg'ir yog'ishi natijasida Namangan viloyatining Kosonsoy tumani tomonidan sel toshqini kelib, Namangan shahar hududidan o'tgan 4R Brizo 17 To'raqo'rg'on Namangan Chortoq avtomobil yo'lining 15-kilometrida joylashgan ko'prikka zarar yetkazdi. Bu haqda Namangan viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Shu sababdan ushbu yo'lda transport vositalarining harakati cheklandi. Shuningdek, 4R Brizo 12 Farg'ona xalqa yo'l avtomobil yo'lining 73-kilometrida joylashgan tashlama ko'prigiga zarar yetkazligi sabab sozlash ishlari olib borilishi munosabati bilan harakat qisman cheklandi. Haydovchilardan vaqtincha aylanma yo'llardan foydalanish so'ralmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.